Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedjelju 10. februara 2008. do 22 sata i 30 minuta u ovom dijelu programa možete čuti našu redovnu rubriku Most. Njezina današnja tema su tajkuni, odnosno njihova moć u Hrvatskoj i Srbiji, a sugovornici su Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Darko Petričić, ekonomski analitičar iz Zagreba. Most je uredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. A naši sagovornici su u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, a u Zagrebu Darko Petričić, ekonomski analitičar i autor knjige Kriminal u pretvorbi u Hrvatskoj. Dobar dan, gospodine Petričiću.
Dobar dan i vama i gospodinu Prokopijeviću.
Dobar dan, gospodine Prokopijeviću.
Dobar dan.
Gospodine Prokopijeviću, da li je najveći broj sadašnjih tajkuna u Srbiji stekao bogatstvo u ratnim vremenima?
To je nesumljivo. Dakle, nijedan veliki nije nastao posle 2000. godine. Mada sve one godine nisu baš bile ratne, jer rat je okončan negde 96. u Bosni, pa je bilo 99. ovo sa NATO intervencijom, ali svi tajkuni u Srbiji vode poreklo iz Miloševićevog vremena.
Kakva je situacija u Hrvatskoj, gospodine Petričiću, da li su tamošnji najveći tajkuni ratni profiteri?
U Hrvatskoj je situacija sljedeća. Poslijeratni bogataši mogli bi se svrstati u tri grupe. Prvo su političari koji su se enormno obogatili za vrijeme rata i oni sad ulažu svoje protuzakonito stečeno bogatstvo u nekretnine ili preko svojih prijatelja koji su manje eksponirani investiraju u kupnju dionica, ulažu na burzu i tako dalje. Znači, prvo, najbogatiji su u Hrvatskoj političari. Drugo, to su tajkuni koji su uz pomoć politike i kredita banaka za vrijeme rata, dok su nekretnine i dok su tvrtke bile jeftine, pokupovali sve što se pokupovati dade. To je druga grupa ljudi. I treća grupa bogatih tajkuna koji trenutno vladaju Hrvatskoj su vojni generali koji su isto tako za vrijeme rata na protuzakonit način stekli novac. Tu je bilo svega od šverca oružja, municije, goriva pa do droge i svih drugih protuzakonitih stvari. To su uglavnom sad trenutno tri grupe ljudi koje imaju 99% hrvatskog bogatstva u svojim rukama.
Gospodine Prokopijeviću, da li je sadašnjim tajkunima u Srbiji Milošević pomogao da steknu svoje bogatstvo?
Pa nekima nesumnjivo jeste, ili možda i većini. Jer ako vi dobijete kredit od 20 miliona maraka, a kasnije kad inflacija to obezvredi i vratite 500 hiljada, onda vam je očito pomogao režim, a takve pozajmice nisu mogle bez znanja onih koji su na vrhu vlasti, dakle i Miloševića.
Gospodine Petričiću, koliko je Tuđman pomogao hrvatskim tajkunima da se obogate?
Nesumnjivo, svo bogaćenje je bilo kontrolirano od vrha HDZ-a i od, naravno, predsjednika Tuđmana. I tu svi oni koji su imalo pomogli Tuđmanu da dođe na vlast su kasnije bogato nagrađeni, bilo sa učešćem u tvornicama ili u podjeli novaca iz državnog proračuna i tako dalje.
Zbog čega nova vlast u Srbiji nakon pada Miloševića nije tajkunima oduzela nezakonito stečenu imovinu? Da li je uopšte bilo moguće oduzeti tajkunima nezakonito stečenu imovinu?
To je bilo moguće i da je neko hteo da sprovodi takav proces ozbiljno. Onda bi to mogao da uradi samo tamo gde su rađena krivična dela i to ovog većeg formata koje opravdavaju oduzimanje imovine. Dakle, ko je radio sa drogom, ko je ukrao neka sredstva i tako dalje i tako dalje. Da bi se to uradilo, moralo je da se sprovede jedan prilično sistematičan, dugotrajan, komplikovan postupak na koji administracija ovdašnja nit ga je vidjela na filmu, a kamoli da je mogla da ga sprovede. Pošto to naravno teško je sprovodivo. Moj predlog bio da se ne pravi kazna te vrste, nego da se zemlja samo ekonomski otvori. I onda će naravno oni koji umeju da rade preživeti, to će verovatno biti neki manji broj, ove druge će zbivanja jednostavno prebrisati, pašće uticaj domaćeg prljavog kapitala na politiku, napravit će se druga dobra stvar, zemlja će se ekonomski otvoriti i razviti i tako dalje i tako dalje. Naravno da to nisu hteli i naravno da se to ni do danas nije desilo.
Gospodine Petričiću, da li je u Hrvatskoj bilo pokušaja da se tajkunima oduzme nezakonito stečena imovina?
Pa ja sam bio jedan od autora zakona o reviziji pretvorbe gdje sam u svojem zakonu predlagao da se jednostavno zamrzne sva imovina koja je ušla u proces pretvorbe i privatizacije, dok tajkuni ne bi dokazali da su ju kupili legalnim novcem, čistim novcem i sredstvima poznatog porijekla. Taj moj prijedlog zakona naišao je na otpor i u vlasti i kod opozicije. U tom trenutku sam primijetio, postalo mi je jasno da zapravo između opozicije i vlasti u Hrvatskoj ne postoji nikakva razlika, oni samo glume jedan sukob i glume nadmetanje, međutim među njima postoji prešutni dogovor o nenapadanju i o nerevanšizmu. I jednostavno takav pokušaj, bilo da se radi o protuzakonito stečenoj imovini za vrijeme pretvorbe i privatizacije, bilo da se radi o protuzakonito stečenoj imovini za vrijeme rata koje se može tumačiti kao ratno profiterstvo, jednostavno ne prolazi. A ne prolazi upravo zbog toga što sami političari imaju značajna sredstva u toj imovini, dakle oni bi glasali sami protiv sebe da im se oduzme imovina. I zbog toga takvi zakoni, bar dok je ovakav sastav Hrvatskog parlamenta, neće nikada proći, to je meni potpuno jasno. Ali do toga će prilika si morati doći.
A samo da vas pitam, da li mislite da je bio izvodljiv vaš prijedlog da tajkuni dokažu da su čistim novcem kupovali firme i nekretnine i već da su kupovali?
Moj prijedlog je moguće da uđe u primjenu, ali tajkunima ne bi bilo moguće da to dokažu.
Šta vi mislite, gospodine Prokopijeviću, o ovoj ideji?
Ja nisam pobornik te ideje iz dva razloga. Prvi razlog je što je jednostavno privatizacija jedan praktično historijski proces i ko traži savršenu privatizaciju neće je naći. Znači, može da nađe bilo koju zemlju, čak i ove zemlje zapadne Europe koje su vršile privatizacije onoga što je bilo nacionalizovano ili što je država posjedovala osnivanjem firmi. Znači, neće naći primjer čiste privatizacije. A drugo, meni se čini da je pogrešno načelo da okrivljeni dokazuje da nije kriv. U vladavini prava obrnuto mora bude. Tužilac mora da dokazuje da je okrivljeni kriv i da ima evidentne dokaze za to. Inače, ako tražimo da se okrivljeni opravda da on nije kriv, onda je to vrlo slično kao što je bilo u staljinizmu i ovim istočnoevropskim režimima.
Gospodine Petričiću?
Naravno da bi u slučaju kad bi pravna država funkcionirala, da bi država bila ta koja treba utvrditi da li je neko protuzakonito stekao imovinu ili ne. Ali ukoliko smo svjesni da pravna država ne funkcionira, onda ne možemo ni očekivati da će državne institucije i državni organi se primiti posla. Pa vrlo je mali problem dati 100-200 tisuća eura određenom čovjeku iz državnog odvjetništva, tužilaštva ili iz financijske policije da kaže da je sve u redu. Dakle, ja sam taj prijedlog konstruirao upravo zbog toga što sam znao kako pravna država funkcionira, a ne funkcionira nikako.
U toku je Most radija Slobodna Evropa, u kojem razgovaramo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara, Darko Petričić iz Zagreba i Miodrag Prokopijević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni danas finansiraju političke stranke u Srbiji?
To je potpuno sigurno. Finansiraju ih ne zbog ovih nekih političkih velikih tema, nego finansiraju ih tamo gdje oni imaju najizrazitiji interes. Recimo u Srbiji jedno vrijeme nije mogao se donese zakon o preuzimanju, jer je jedan broj tajkuna bio zainteresovan da preuzme razne firme pre nego što dođe zakon o preuzimanju. Ili recimo ne može da se donese antimonopolski zakon kakav valja i da se on primenjuje, zato što je to protiv interesa nekolicine tajkuna koji imaju enormne marže u odnosu na to kolike su u okruženju ili u Europi, kako god. Prema tome, tamo gdje imaju svoj najneposredniji interes, tu su najviše zainteresovani i to se materializuje onda kao činjenje ili nečinjenje političara, donošenje određenih odluka ili nedonošenje, zavisno šta određenim tajkunima odgovara.
Mislite li vi da oni finansiraju recimo najveće političke stranke u Srbiji i njihove kampanje?
O, svakako, pa neće valjda da finansiraju van parlamentarne. To bi bilo samo bacanje novca.
Znači, demokratsku stranku, izvinjam samo da završim, znači demokratsku stranku Srbije, demokratsku stranku, srpsku radikalnu stranku i tako dalje?
Apsolutno, sve ovo što prelazi cenzus.
Gospodine Petričiću, da li tajkuni finansiraju političke stranke u Hrvatskoj?
Financiranje političkih stranaka je jedna vrst poreza na imovinu. I tu svaki tajkun koji ima nekakvu razvojnu viziju i koji misli malo duže poslovati i raditi, on će definitivno financirati, kao što je kolega rekao, sve parlamentarne stranke. I to, barem u Hrvatskoj je to slučaj, bez ikakvih razlika. Bilo da se radi o strankama koje su na vlasti, u koaliciji ili koje su u opoziciji. Dakle, igra se na sigurno i prije i kasnije on zna da za te svoje uloge u financiranju stranaka može očekivati ili nekakvu političku zaštitu, što se može tumačiti kao političkim reketom, ili će rezultirati to financiranje sa unosnim poslovima sa državnim tvrtkama.
A da li se zna, kad kažem zna, ne mislim da je to javno saopšteno, koji tajkun finansira koju političku stranku u Hrvatskoj?
Svi tajkuni financiraju uglavnom sve. Prvi je počeo to preimenjivati Ivica Todorić, koji vidim se počeo širiti i na prostor Republike Srbije i Bosne i cijele regije, a onda su taj model počeli primjenjivati i drugi tajkuni.
Gospodine Prokopjeviću, u Srbiji da li svi tajkuni finansiraju sve ili se zna da su pojedini tajkuni više skloni pojedinoj stranci?
Na osnovu onog malo što znam, ovako više neformalno, ima samo možda par njih koji finansiraju sve stranke. A češće je to da se finansira jedna ili dve stranke. Recimo, one koga zanimaju pre svega lokacije za građevinsko zemljište u Beogradu, taj nema razloga da finansira, ne znam, SPO ili LDP ili tako neke stranke. On će finansirati Demokratsku stranku, jasno, jer ona drži grad i ona je jak faktor isto u republičkoj vladi. Tako da ima nekih ređih, da kažem, koji neselektivno plaćaju jer očito smatraju da su im interesi toliko široki da je dobro da se osiguraju na svakoj tački, ali nekima je dovoljno samo na određenim tačkama.
A ovo samo da vas pitam, kako u stvari izgleda to finansiranje? Da li su to neki tajni ulozi koji se stavljaju na neke tajne račune? Kako to u stvari ide?
Pa šta znam, ja nisam učestvovao u tome, nego samo što tu i tamo čujem i naslutim. Recimo, to može da ide tako što vam on ne da nikakve pare na ruke, nego vam jednostavno isplaća troškove vaše kampanje. I dođe i plati na televiziji ovo i ono i u medijima i tako dalje. Može da bude da predsjedniku stranke ili nekom njegovom poverljivom čovjeku da određenu sumu novca, pa ovi vrše plaćanja određena i tako dalje. Za građevinske dozvole isto tako, to ide preko nekog procenta. Jedan, recimo, od mojih prijatelja, on kaže, najveći posticaj građevinarstva u Beogradu su izbori. Ja kažem, što? On kaže, pa kako ne shvataš? Kaže, nama trebaju pare za kampanju, njima trebaju lokacije za gradnju. Kaže, to ti je gvozdeni interes.
Ali dobro, kažete da daju pare liderima političkih stranaka ili njihovim najbližim saradnicima. Kako mu da pare? U gotovom? Na ruke?
Ređe to ide preko računa, najčešće to ide u gotovom. Pa pogledajte, samo te političare pre nego što su postali ono što su postali. Pa išli su, kako seljaci u Srbiji kažu, dva leva opanka, većina njih. Pa nisu imali ni za Odelo Beko ili Prvi Maj, a kamoli za ove firmirane. A pogledajte sada kako su obučeni. Znači, to drugačije ne može da se objasni nego da su imali neka primanja u stranci, jer to su takozvani bonusi koje se daju važnijim članovima, i plus da su zadržali neki deo sredstava od ovoga što ide za finansiranje. Jer znate, ako vi od nekog biznismena donesete za stranku, na primjer, 50.000 evra, odmah ćete dobiti od šefa stranke 10.000 evra, 20% sa idejom da kad god donesete, tako dobit ćete 20%.
A kako to donesete? Donesete 50.000 eura u novčanicama i date šefu stranke?
Naravno, naravno, i ona konto toga, ali naravno to prethodno dogovorite. Ako vi njemu date 50.000 bez dogovora, nećete dobiti ništa. Ali ako kažete, mogao bih da nađem recimo 50.000, ovaj čovjek je voljan možda nešto da nas pomogne, ovaj kaže odmah, u redu je, tvoje 10 ili 20% već prema tome.
Gospodine Petričiću, kako to izgleda u Hrvatskoj? Se plaća u kešu ili na neki drugi način? Kako se uopšte to finansiranje izvodi?
Tri načina. Jedan je spomenuo gospodin, to je plaćanje određenih kampanja, oglasa u novinama, reklama na televiziji itd. Dakle, posredno, preko tvrtki. Drugi način je u gotovini. I treći način je preko tajnih inozemnih računa koje idu sa računa tajkuna na tajne račune političkih stranaka koje imaju svoje poduzeće otvorena na prostorima gdje se nalaze porezne oaze. tako da je kombinirani način prikupljanja tih sredstava. Što se tiče iznosa, iznosi su tu negdje, kao što je gospodin spomenuo, negdje između 20 000 eura pa do 100 000 eura. U Hrvatskoj naime postoji i zakon o financiranju političkih stranaka gdje su limitirani određeni iznosi koje donator može uplatiti u neku političku stranku. Dakle, ukoliko se pređe taj limit, mora se znati ko je platio i tako dalje. Međutim, zakon se ne primjenjuje za financiranje političkih kampanja. Tako da su političari, kad su pripremali taj zakon, napravili su zakon da ljudima bace prašinu u oči, a zapravo oni su se vrlo dobro osigurali i osigurali su zaštitu i tajnost svojih financijskih pokrovitelja.
Znači, ipak određena suma, manja suma, se može legalno platiti.
Da, mislim da se radi o negdje 10-20 000 kuna, to je negdje oko 2-3 000 eura.
Gospodine Prokopijeviću, može li se u Srbiji legalno uplatiti određena donacija po jednoj stranci?
A može, samo ja ne znam tačno koji su limiti. Ovdje postoje limiti i za fizička i pravna lica. Međutim, postoje se pitanje šta ako vam neko da, recimo, kao što ima takvih donacija 1 000 000 eura, kako ćete vi to da legalizujete? Pa postoje takozvani štrumfovi, znači to se rasitni na ove sume koje su dopuštene i onda štrumfovi idu od banke do banke i to uplaćuju na račun stranke.
Dobro, sad smo, do sada smo govorili o finansiranju stranaka. Međutim, postoji li finansiranje pojedinaca? Znači, klasična korupcija. Dam pare ministru da bi mi obezbijedio ovo ili ono. Gospodine Prokopijeviću.
A to sigurno, dok je vlast i dok političari imaju mogućnost diskrecionog, legalnog diskrecionog odlučivanja, postojeći onaj segment gdje će oni svoju poziciju i znanja koje imaju, odnosno saznanja o određenim odlukama koje će biti donete, moći da prodaju. Ako jedan ministar zna da će neka firma biti privatizowana, naravno da neko ima račun da mu da 10% od te sume da bi došao jeftinije ili da bi se prvi pojavio ili već kako da bi napravili nekakav posao.
Gospodine Petričiću, u Hrvatskoj da li ima podmićivanja pojedinih političara, odnosno ministara?
Što se tiče podmićivanja ministara i vladinih dužnosnika, imali smo prije jedno 3-4 godine veliku aferu u Hrvatskoj kada je formirano jedno saborsko povjerenstvo koje je trebalo utvrditi sukob interesa ministra graditeljstva Radimira Čačića i predsjednika Sabora gospodina Tomčića, koji su dobivali neproporcionalno velike državne poslove kako bi izvlačili novac iz državnog proračuna. Dakle, umjesto klasičnog podmićivanja, radi se o podjeli državnog novca preko određenih firmi koje rade za ministarstva, a kasnije se ti iznosi podese tako da svako koje je omogućio dobivanje tog posla iz državnih institucija dobi svoj dio.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem razgovaramo o tome kolika je moć tajkuna u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara, Darko Petričić iz Zagreba i Miodrag Prokopijević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Desi se ponekad da vlast i odbaci pojedine tajkune. Koliko znam, jedini tajkun u Srbiji koga je vlast odbacila i pokušala da ga uništi, bio je Bogoljub Karić. Jesam li u pravu, gospodine Prokopijeviću, ili ima još
tako? Tačno, ja za drugi slučaj ne znam.
E, zbog čega se to desilo, gospodine Prokopijeviću?
Pa meni se čini samo zbog jedne stvari. Dakle, da je on radio to što je radio u biznisu, jel? Odnosno koristio privilegiju koju je dobio da ima mobilnu telefoniju, nikoga nikad ne bi dirao, ostao bi jedan od operatera i njegovi unuci bi se vjerojatno time bavili jer je vrlo profitabilno. Međutim, on je pokrenuo stranku i stranka je krenula da uzima značajan broj glasova i to upravo ovim vladajućim strankama, DSS-u, znači Koštunici i G17. I kad su ovi to vidjeli, naravno postigli su vrlo jednostavno dogovor da tu stvar okončaju time što su radili to što su radili.
Znači, vlast kad hoće može uništiti tajkuna.
To je tačno, može, evo, to je ovaj primjer pokazao, možda u istočnoj Europi, sad mi ne pada na pamet, ima još neki primjer, ima u Rusiji primjer sa, recimo, Borisom Berezovskim, koji je istina deo kapitala spasao i goli život nekako uspio da spase, ali recimo Hodorkovski nije ništa od kapitala nije uspio da spase i još neki drugi koji su dospeli na crnu listu Putinove administracije.
Gospodine Petričiću, da li je vlast u Hrvatskoj odbacila neke tajkune? Ima li takvi slučaj?
Ima, ali moram priznat da ih ne uništava ovako temeljito kao u Srbiji, ali oni, naši tajkuni se uglavnom i ne bave politikom. Međutim, ukoliko postanu nestašni, naravno ne prijeti njima nikakvo zatvaranje ili ne znam, ili protuzakonite nekakve mjere, nego se jednostavno onda pošalje financijska policija ili porezna inspekcija pa se utvrde obaveze, pa tvrtka mora platiti velike poreze i tako dalje, što jednostavno financijski onemogući daljnji razvoj tvrtke. I tajkun u tom slučaju mora priznati poraz, povući se i mora početi plesati kako vlada i kako državna administracija svira.
Rekli ste kad tajkuni postanu nestašni, šta to znači?
Pa to znači ukoliko počinju imati nekakve političke ambicije ili nisu dovoljno disciplinirani da financiraju stranke ili nisu kooperativni ukoliko treba dijeliti nekakvu dobit od državnih poslova sa državnom administracijom. Država u svakom slučaju ima vrlo efikasne mehanizme kako će dovesti u red te nestašne tajkune.
Gospodine Prokopiviću, plaćaju li tajkuni u Srbiji porez?
Ne samo tajkuni, nego i mnogi drugi izbjegavaju da plaćaju, svi imaju neke radnike na crno, recimo, to je jedan oblik izbjegavanja plaćanja poreza, svi prikazuju manje plate i tako dalje i tako dalje. Ne može da bude firma kao što je tajkuni ovdje imaju po 1000 i više ljudi, a da vi baš ništa ne plaćate od poreza, recimo, dovoljno je ako možete da 30% umanjite obaveze, vi ste na konju.
Gospodine Petričiću, da li tajkuni u Hrvatskoj plaćaju porez?
U Hrvatskoj plaćaju, mogu reći, a vjerojatno je tako i u mnogim zemljama svijeta, plaćaju budale, ne? Uglavnom plaćaju porez uredno građani, kupujući robu, plaćaju male i srednje tvrtke. Međutim, velike tvrtke i bogati tajkuni u principu ne plaćaju porez i njima se, znam više slučajeva, da se porez ili poništava ili se plati možda dio poreza i to sve mišljenjem ili porezne uprave ili ministarstva financija.
Znači,
dakle, porez plaćaju mali i srednji poduzetnici i uglavnom svi građani Republike Hrvatske, a ne plaćaju krupne ribe, veliki tajkuni i veliki koncerni.
Gospodine Prokopijeviću, da li tajkuni imaju monopol u Srbiji?
O, pa Srbija je, to sam više puta govorio, Srbija je zemlja monopola, gdje god taknete praktično imate monopol. I moji omiljeni primjeri su recimo vanilin šećer i prašak za pecivo, gdje imate firmu koja učestvuje sa 60-70% na tržištu. Čak industrija piva, gdje postoji poprilična konkurencija jer ima 15 pivara u zemlji, ima uvoz piva iz inostranstva, čak i u toj industriji postoji firma koja ima 55% učešća.
A da li, recimo, Mišković, verovatno najbogatiji čovjek u Srbiji, tako se govori, da li on ima monopol? Oko toga se sad vodi velika diskusija, počela je bila kampanja protiv njega, čak čini mi se možda iz nekih delova vlasti, ali to je sad zaustavljeno.
Pa to je verovatno bilo upozorenje, malo da se poveća politički reket, pretpostavljam da to tako može da se shvati, ili je možda neko uticajan bacio oko na deo njegove imperije. Tek da li on ima ili nema monopol, najverovatnije ima, jer u ovom broju lanaca koje je pripojio i obzirom na to da drži i ove megacentre i mnogo malih radnji, pretpostavljam, zapravo ne pretpostavljam, nego za teritoriju Beograda i antimonopolska komisija u Srbiji ustanovila da ima valjda učešće oko negdje 55%. Međutim, naravno, uvijek ima korumpiranih intelektualaca koji su spremni. Postoje ovdje dve grupe koje su pokazivale. Jedna je rekla da on ima učešće 11,9, a druga ne mogu da se setim, ali isto tako nešto je jedva dvocifreno. Tako da jednostavno ta stvar je sad gurnuta na stranu.
Gospodine Petričiću, da li, ja bih rekao, hrvatski Mišković, Ivica Todorić, ima monopol u Hrvatskoj?
On ima monopol na sve što mu padne na pamet. Došao je u poziciju da ima tako veliki broj ljudi da jednostavno on sa prijetnjom da ukoliko mu vlada ne udovolji nekakvim njegovim zahtjevima da će izaći na ulicu, da će otpustiti radnike. Jednostavno to tako dobro funkcionira da u zadnje 2-3 godine su odnose između Todorića i vlasti gotovo idilični. A to znači da mu vlast odobrava sve ono što će njemu povećati zaradu i profit.
Gospodine Prokopijeviću, gospodin Mišković je vjerovatno najbogatiji Srbin. Kolika je njegova moć u Srbiji?
Pa, po nekim svedočanstvima poprilično velika, ali ne u stvarima, recimo, da li će sad biti zakon o lokalnoj samoupravi koji će biti više centralizovan ili decentralizovan. To njega 2% ne zanima. Nego ovim stvarima koje se tiču, recimo, trgovine, na primjer, da svaki trgovac koji ulazi ovdje, trgovinska firma, i pretenduje da ima preko 4000 kvadrata, mora da traži posebnu dozvolu vlade, što je potpuno smešno. Zatim da se antimonopolski zakon, kao što rekao, ne primenjuje, da su carine još uvijek visoke, da postoje zaštitne carine i razne izuzimanja za pojedine proizvode.
Gospodine Petričiću, kolika je moć, recimo, Ivice Todorića u Hrvatskoj?
Pa to je zapravo, po mojem mišljenju, najnegativniji primjer hrvatske tranzicije. Možda kap koja je prelila čašu u javnom mišljenju bilo je njegovo preseljenje u jedan dvorac iznad grada, a u isto vrijeme taj dvorac ima živu nasljednicu koja je potomak vlasnika tog dvorca. Međutim, on je uspio srušiti dvorac, sagraditi repliku tog istog dvorca i useliti se unutra, bez obzira na to što je sudski postupak još uvijek u toku.
I na kraju molio bih vas da mi odgovorite na pitanje koje je postavljeno u naslovu ove teme. Gospodine Prokopijeviću, može li se reći da tajkuni vladaju Srbijom?
Pa ne može se reći da vladaju, ali može se reći da imaju jako veliki uticaj.
Gospodine Petričiću, vladaju li tajkuni Hrvatskom?
Ne mogu reći da vladaju, ali bi mogao reći da uvelike kontroliraju vladu i kontroliraju donošenje vladinih odluka koje se odnose na gospodarstvo i koje se odnosi na ukupan ekonomski život u zemlji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prokopijeviću. Hvala gospodine Petričiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Zagrebu ekonomski analitičar Darko Petričić, a u Beogradu Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to redovna rubrika Most u kojoj su danas gostovali Miroslav Prokopijević i Darko Petričić. Uredio Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljena su haška suđenja Vojislavu Šešelju i Jovici Stanišiću, u Sarajevu Željku Mejakiću i ostalima optuženim za zločine u logorima Omarska i Keraterm, u Zagrebu generalima Norcu i Ademiju za zločine nad Srbima u Medačkom džepu, u Beogradu osmorici policajaca optuženih za pogubljenje 48 Albanaca u Suvoj reci na Kosovu. U središnjoj temi emisije danas istražujemo da li bi se i kako reizbor Borisa Tadića za predsjednika Srbije mogao odraziti na suradnju te zemlje s Haškim tribunalom, odnosno na traženo izručenje preostalih odbjeglih haških optuženika. U programu Pred licem pravde o tome uz ostale govore. Direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić, koja ne vjeruje da Boris Tadić može posebno pomoći ispunjenje obaveza Srbije prema tribunalu.
Tadić ni pre, ni sada, ni u buduće neće biti u poziciji da i raspolaže tim informacijama stvarno o tome gde se tačno nalazi Ratko Mladić, zato što to je to izvan, da kažem, nekih legalnih struktura, da je to do sada bilo u posjedu uvek predsjednika vlade i tih delova tajnih službi koje su bliske njemu.
Savjetnik predsjednika Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Jovan Simić vjeruje da će reizbor Borisa Tadića pomoći suradnju sa sudom u Hagu.
Da će ta saradnja da bude sve bolje i bolje i da ćemo mi na kraju ove da privedemo. Tako da mislim da nema opasnosti u nekom negativnom smislu, znači samo pozitivno može dalje da se reda.
Prepreke u suradnji s tribunalom ni do sada nisu dolazile od predsjednika Srbije, kaže glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine u Beogradu Bruno Vekarić.
Imamo veoma nepovoljan položaj u odnosu na parlament, jer tamo se zaista svašta dopušta da se bivamo izloženi linču, poziv na linč i sudije i tužioci i svi zaposleni tamo.
O tome kako se na ishod suradnje sa Srbijom nakon predsjedničkih izbora gleda u Hagu, za nas govori glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Mi ne procjenjujemo da li će neko da sarađuje sa nama ili ne. Mi očekujemo da sve države održe sva obećanja i ono što se od njih traži i da to učine.
Uz glavnu temu, u emisiji objavljujemo izvještaje sa suđenja za ratne zločine koja se vode pred sudovima u Beogradu i Sarajevu, te nalaze monitoringa nevladinih udruga koje u Hrvatskoj prate suđenja za ratne zločine. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo pregledom najvažnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U nastavku programa objavljujemo važnije vijesti iz protekle sedmice. Suđenje u Zagrebu generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu nastavljeno je van raspravnim saslušavanjem svjedoka pred sudom u Beogradu, a njihova svjedočanstva, dana video linkom, ponovo su bila zatvorena za javnost. Ademi i Norac optuženi su po zapovjednoj odgovornosti za uništenje srpskih sela te ubojstva civila i ratnih zarobljenika u području Medačkog džepa u septembru 1993. Suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima tokom vojno-redarstvene operacije Oluja 95. počet će pred Haškim tribunalom 11. marta, objavljeno je ove sedmice u Hagu. Obrana bivšeg načelnika Srbijanske službe državne sigurnosti i haškog optuženika Jovice Stanišića se tražila je ove sedmice u tribunala da obustavi postupak koji se vodi protiv njega, tvrdeći da zbog bolesti probavnih organa Stanišić nije sposoban za suđenje. Tužiteljstvo se međutim tome usprotivilo i smatra da optuženik može pratiti suđenje. Jovica Stanišić je optužen za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Svjedok Fejzullah Jašari izjavio je ove sedmice pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, gdje je nastavljeno suđenje za zločin u Suvoj reci, da je vidio kako muškarci, žene i djeca iz porodice Beriša bježe od policije prema zanatskom centru, gdje su 26. marta 1999. ubijeni. za pogubljenje 48 albanskih civila, članova porodice Beriša, među kojima su bili jedna trudnica, jedna beba i jedna 100-godišnja starica, optuženo je 8 srbijanskih policajaca. Sud Bosne i Hercegovine osudio je ove sedmice Ranka i Rajka Vukovića na po 12 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti na području općine Foča. Vukovići su proglašeni krivima jer su krajem maja 1992. sa još dvije osobe na području Foče iz vatrenog oružja ubili dvije osobe bošnjačke nacionalnosti. Ranko Vuković je oslobođen optužbe da je u mjestu Miljevina silovao jednu bošnjakinju. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo našom temom sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Posljednjih godina u Srbiji se gotovo svakodnevno isticalo kako je ključno pitanje vanjske i unutrašnje politike te zemlje njezina suradnja s Haškim tribunalom. No čini se da je produženi proces određivanja konačnog statusa Kosova ovu temu, barem za neko vrijeme, uklonio s popisa prioriteta srbijanske politike. S time u vezi, u našoj temi sedmice, pokušali smo istražiti da li bi i kako reizbor Borisa Tadića za predsjednika Srbije u novo nametnutim političkim okolnostima mogao utjecati na nastavak suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Istražio Radovan Borović.
Uspostavljanje pune saradnje s Haškim sudom je ne samo međunarodna obaveza, već i ključni uslov na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Ova rečenica često se mogla čuti sa najviših državnih i političkih adresa u Beogradu, ali i nedavnim izbornim skupovima predsjednika Srbije Borisa Tadića. Mada 2.100.000 glasova koje je Tadić pridobio za svoju politiku evropskog puta, delom znače i podršku za okončanje, odnosno hapšenje i izručenje haških begunaca, pre svih najtraženijih begunca generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da Tadićev reizbor neće doneti značajnije promjene u pogledu saradnje s Haškim tribunalom, ali će sa sve većim uticajem Srpske radikalne stranke to pitanje ponovo biti zaoštreno.
Ja mislim da Tadić ni pre, ni sada, ni u budući neće biti u poziciji da i raspolože tim informacijama stvarno o tome gde se tačno nalazi Ratko Mladić, zato što to je moje mišljenje da je to izvan, da kažem, nekih legalnih struktura, da je to do sada bilo u posjedu uvek predsjednika vlade i tih delova tajnih službi koje su bliske njemu, koje su bliske toj jednoj opciji kao što je Jovica Stanišić i to. A da li, šta će se događati u buduće? Ja verujem da, na primjer, Srpska radikalna stranka takođe ima dosta upliva u to kako se odlučuje u vezi sa sudbinom Karadžića i Mladića. A rekla bih da najmanje Demokratska stranka zbilje ima neku faktičku moć da raspolaže tačnim informacijama i da utiče na odluku o hapšenju, predavanju ili nekom drugom načinu da oni stignu u uha. Da ja zbilje ne očekujem neke bitne promjene, s tim što očekujem da u stvari sa većim uticajem radikalne stranke da se ponovo to zaoštri jedno pitanje saradnje sa Haškim tribunalom.
I dok predsjednik Tadić svakodnevno ponavlja da su okončanje saradnje sa Hagom i pitanje konačnog statusa Kosova najveći izazovi pred Srbijom, pitanje Kosova nametnulo se kao dominantna tema, tako da mnogi veruju da je Hag ponovo postao drugorazredna obaveza. Međutim, savjetnik srpskog predsjednika za saradnju sa Hagom Jovan Simić nas uverava da se Tadićeva politika prema Hagu nije promenila.
Mislim da će ta saradnja da bude sve bolje i bolje i da ćemo mi na kraju ove da privedemo, tako da mislim da nema opasnosti u nekom negativnom smislu, znači samo pozitivno može dalje da se vrede. Pa ja mislim da će, pošto su mi sad u jednom ovako malo specifičnoj situaciji što se tiče i unutrašnje i spoljne političke priče i priče oko Kosova, da će to sada napokon valjda da se na neki način postavi svoje mesto. Da. Mislim da će posle ovoga početi mnogo intenzivnije neka potraga za ovim ljudima, mada je ona, ja ne mogu da kažem da nije intenzivna, ali mislim da će se apsolutno svi mogući
Preostala četvorica haških begunaca Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić još uvijek su na slobodi. Predsjednik i premijer su naznačili da bi hapšenje Ratka Mladića bilo u najboljem interesu Srbije. Kako je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji prva adresa zadužena za sprovođenje politike kažnjavanja ratnih zločina, portparol srpskog tužilaštva Bruno Vekarić naglašava da je ovo tužilaštvo i do sada od predsjednika Srbije imalo konstantnu podršku i da ne vidi niti jedan razlog zašto bi se to menjalo u pogledu saradnje sa sudom u Hagu.
Dakle, imali smo jednu institucionalnu podršku od strane veoma uglednih institucija kao što je predsjednik države. Njegov odnos prema ovošte Haškom problemu je bio na neki način konstruktivan, jer svi shvatamo da ti ljudi moraju da se nađu u Hagu, ne samo zbog toga što je to naša Haška obaveza zbog integrativnih procesa i Evrope, već zato što su ti ljudi osuđeni za najteže povrede humanitarnog prava. S druge strane, imamo veoma nepovoljan položaj u odnosu na parlament, jer tamo se zaista svašta dopušta da se bivamo izloženi linču, poziv na linč i sudije i tužioci i svi zaposleni tamo tužilaštvo, dakle bar jedno 10 imena je pomenuto iz naših institucija i stavljeni su na onako jednostavno javnu ponudu svim takozvanim patriotama koji bi na neki poseban način se obrkljali sa ovako delikatnom temom. Tako da u tom smislu šta će se dešavati dalje, dakle mi možemo biti zabrinuti ukoliko dođe do nekih drugih promjena, dakle nekih vlada u kojima bi se pojavile pripadnici ovih radikalnih opcija, jer u tom slučaju ja pretpostavljam da bi se i sve posebne institucije koje, opet podsjetiću vas, u svjetskim razmerama imaju zaista veliki ugled, bi verovatno bile ukinute i to bi bilo sve relativizovano, kao što, s obzirom da jednostavno snage prošlosti ponovo došle na cijelo države upravo se u toj prošlosti su se i dešavali zločini. S druge strane, ono što ja znam je da akcijni tim zaista radi mnogo toga i to je stvarno izvan oči javnosti, tako da pogledajte posljednji intervju Oli Rena posljednje Rasima Ljajića i gospodina Vukčevića u Briselu, pa će vam biti jasno da smo uz prezentaciju nekih stvari zaista njega uverili da se ovdje zaista predano radi na tom pitanju.
Nesporazumi unutar vlade, čiju okosnicu čine Tadićeve demokrate i Koštuničine srpske demokrate, su sve vidljivije, pa analitičari predviđuju da bi u konačnom neslaganju sa predsjednikom Tadićem premijer Koštunica mogao da napravi novi savez sa radikalima, čiji stav i političko delovanje zagovaraju Srbiju kao najsigurniju kuću za haške begunce. Ipak Jovan Simić, savjetnik srpskog predsjednika za saradnju sa Hagom, ističe da u vladajućoj koaliciji u ovom trenutku o tome niko i ne razmišlja.
Mislim da je u ovom trenutku jako bitno da ne postoji nijedan relevantan politički činilac koji je apsolutno za a priori, govorim sad o vladajućoj koaliciji, koji je a priori za neku nesaradnju sa haškim tribunalom, tako da mislim da nema opasnosti da će to pitanje ponovo da se baci u neki zapećak sa strane, da će postati nebitno i relevantno i mislim da treba očekivati da će službe to sada da pojačaju i da će najverovatnije, ja se nadam, ne mogu da kažem da sam siguran, ne mogu kažem da je to neki prstor, ali mislim da će pokazati sigurno jedan visok stepen odgovornosti u pronalaženju, otkrivanju, lociranju i hapšenju ovih ljudi.
Komentarišući ponovni reizbor Borisa Tadića za predsjednika Srbije, portparolka suda u Hagu Nerma Jelačić kaže da sud u Hagu očekuje od svih država u regionu, bez obzira ko je na vlasti ili je ponovo izabran, da sarađuje sa tužilaštvom i sudom. To znači ne samo potragu i izručivanje haških begunaca, već i dostavljanje dokumentacije.
Znači, mi to očekujemo kako od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako i od Srbije. Mi ne možemo komentarstvati na unutarnje politička zbivanja u Srbiji, a koliko je poznato u javnosti do sada da je novi tužilac Haškog tribunala Serdž Bramerc je za sada u prošlom mjesecu, znači u januaru, rekao da on stoji iza posljednjeg izvještaja bivše tužiteljke Karle Del Ponte, u kojem ona ocjenjuje saradnju Haškog tribunala i državnih organa Srbije. Mi ne procjenjujemo da li će neko da surađuje sa nama ili ne. Mi očekujemo i znači da sve države održe, znači sva obećanja i ono što se od njih traži i da to učine. Znači, od hapšenja, od potrage do ustupanja dokumenta i svih ostalih stvari na koje su ove države obavezne da urade. Očekuje se i od novog i od starog. Znači, ništa se po tom pitanju nije promijenilo od strane tribunala.
S obzirom na mala ovlašćenja u pogledu kontrole nad izvršnom vlašću, pre svih nad tajnim službama, postavlja se pitanje pitanje kojim mehanizmima predsjednik Srbije može da pospeši saradnju sa sudom u Hagu. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Pa njemu preostaje ono što je, na primjer, hrvatski predsjednik ustao u Hrvatskoj, a to je da on bude stalno prisutan u mediji i da deluje, da kažem, prosvetiteljski, da utiče na javnost, da ima dobije podršku javnosti i da na taj način zapravo utiče i na institucije. Jer se ovdje pokazalo u našim uslovima da uvijek kada javnost jako stoji za nekog pitanja ili nekog načina da se nešto razreši i iznesu javnost, onda se sa tim ustaje. Znači, on treba da sada posle ovoga što više računa na javnost, da je stalno u javnosti prisutan sa tim pitanjem i na taj način će delovati, je najpre brinuti i dolaziti u pitanje šta će institucije, kako će oni koji odlučuju o tome reagovati, i to je jedan pritisak koji može da donese i neke rezultate.
Kako sada stvari stoje, posljedice neizručenja haških optuženika bit će svakako teške, kao i posljedice izručenja. Srbija se nalazi u veoma delikatnom političkom trenutku. Posljednji predsjednički izbori su pokazali koliku snagu u biračkom telu upravo iz ovih nerešenih problema crpe nacionalističke stranke. Ipak utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine i odnos prema Haškom tribunalu morao bi biti mnogo bitniji od toga ko će biti na čelu države ili vlade. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Radovan Borović.
Bila je to tema sedmice programa Pred licem pravde, koju je u Beogradu priredio naš suradnik Radovan Borović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ostanete li s nama do kraja emisije Pred licem pravde? Možete čuti kako su nevladine udruge u Hrvatskoj izvijestili o svom monitoringu procesa za ratne zločine koji se vode pred sudovima u toj zemlji. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić uz ostalo o tome kaže.
Ogromna je razlika o tome u kojem sucu gdje dođe kakav proces za ratne zločine konačno. O tome se možemo uvjeriti iz različitih presuda.
Naši reporteri pratili su suđenje u Sarajevu, gdje se kao svjedok obrane na svom suđenju ove sedmice pojavio prvooptuženi za zločine u logorima Omarska i Keraterm, Željko Mejakić.
Sam logor sam po sebi je bila nenormalno, a posebno je to prisustvo žena, dovođenje žena, to je bilo nenormalno. To nije u skladu s pravilima postupanja policije.
Pratili smo i suđenje u Zagrebu, generalima Hrvatske vojske Norcu i Ademiju.
Zaštićene svjedoke protiv hrvatskih generala Mirka Norca i Rahima Ademija ispitivalo se pred Okružnim sudom Vijeća za ratni zločin u Beogradu, pri čemu publika i novinari nisu mogli pratiti njihove iskaze, jer su ih zbog odredbi međunarodnog prava dali van raspravno.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Mreža 4 specijalizirane domaće nevladine udruge za ljudska prava iznijela je ove sedmice rezultate svog monitoringa suđenja za ratne zločine koja su vođena pred domaćim pravosuđem u Hrvatskoj tokom 2007. godine. Uz nekoliko iznimaka, suđenja su uglavnom bila pravična, kaže se u izvještaju. Javlja se Enis Zebić.
Nakon monitoringa 28 postupaka za ratne zločine na 14 županijskih sudova diljem Hrvatske i 7 drugostupanjskih postupaka na Vrhovnom sudu Hrvatske, zaključak je nevladinih organizacija za ljudska prava kako ta suđenja, uz nekoliko iznimaka, ispunjavaju standarde pravičnog suđenja. Gdje su zamjerke, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić upozorava na nedoraslost nekih sudova za procesuiranje ratnih zločina i na neujednačenu praksu.
Posebno između nekih sudova u manjim mjestima i ogromna je razlika o tome u kojem sucu gdje dođe kakav proces za ratne zločine konačno. O tome se možemo uvjeriti iz različitih presuda, od nekih koje gotovo bodu u oči po svoje etničkoj pristranosti i nekih koje su, po mom mišljenju, koje su korektne.
Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava iznijela je jedan konkretan slučaj koji bi, da nije bilo monitoringa nevladinih udruga, prošao nezabilježen.
Procesno pravno mi više ne nalazimo teških velikih grešaka, ali ih ima. Naprimjer, na jednom predmetu u Požegi, gdje se je sudilo u odsutnosti, Vijeće za ratne zločine nije bilo formirano kao što bi to trebalo po našem zakonu od 3 suca profesionalca, nego 2 suca i 3 suca porotnika. I pri tome je odvjetnica po službenoj dužnosti izašla na jedan sat upravo u vrijeme kada se ispitivalo jedini i bitni svjedok oštećeni u tom slučaju, a da predsjednik vijeća to apsolutno nije uzeo u obzir, završio raspravu, povukli se na vijećanje, donijeli odluku i objavili presudu.
Udruge sugeriraju da se suđenja za ratne zločine koncentriraju u 4 zakonom predviđena istražna centra u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, da se radi na osposobljavanju sudaca i državnih odvjetnika i da se kvalitetnije provode istrage. Predlaže se i izmjena Zakona o kaznenom postupku u dijelu u kojem se odnosi na pravo žrtve, jer postojeći zakon ne obavezuje institucije da je obavijeste o istrazi ili suđenju, osim ako je svjedok ili supsidijarni tužitelj. Katarina Kruhonja.
U isto vrijeme podrška žrtvama koja je ove godine sigurno bitno bolja nego što je bilo svih prethodnih godina, institucionalna podrška kroz odjel pri ministarstvu za podršku svjedocima još uvijek je nedostatna i ona se dešava uglavnom ili u Zagrebu ili telefonom ili u onim centrima u Vukovaru gdje postoje volonterske službe, ali vi imate suđenja na 11 županijskih sudova. Tamo te podrške zapravo nema, a jako je potrebno.
Zaključno, monitoring suđenja za ratne zločine od strane nevladinih udruga pomaže u tranziciji iz postratnog u mirnodopsko stanje, kaže izvršni direktor Hrvatskog helsinškog odbora Srđan Dvornik.
Monitoring je važan dio prelaska iz sudovanja kao dijela ratnog sukoba ili njegovog nastavka u normalno stanje u kojem pravosuđe primjenjuje pravo.
Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Željku Mejakiću, Momčilu Grubanu, Dušku Kneževiću i Dušanu Fuštaru, optuženima za zločine protiv čovječnosti počinjene protiv nesrpskih civila na području općine Prijedor, odnosno u logorima Omarska i Keraterm. Ove sedmice svjedočio prvo optuženi, Željko Mejakić. Suđenje je pratila Selma Boračić.
Direktno i unakrsno ispitivanje optuženog Mejakića u sudu Bosne i Hercegovine trajalo je 5 dana. Govoreći o formiranju logora Omarska, Mejakić ističe da je u logoru imao veća ovlaštenja jedino od rezervnih policajaca, te da kao rukovodilac milicijskog obezbjeđenja nije uradio ništa suprotno pravilima.
Ja nikoga nisam ubio, nikoga nisam povrijedio na bilo koji način, nisam učinio ništa zbog čega bi trebao da se stidim, sramim i zbog čega ne bi mogao bilo kome da pogledam u oči.
Prema navodima optužnice, Željko Mejakić je u periodu od 24. maja do 30. augusta 1992. godine kao načelnik bezbjednosti i komandant logora Omarska bio nadređen i odgovoran za sve 3 smjene straže u logoru, kao i za živote preko 3000 zatočenih civila. U svjedočenju o zločinima u logoru Omarska, Mejakić kaže da je vrhovni autoritet bio Simo Drljača, načelnik stanice javne bezbjednosti u Prijedoru, koji je 1997. godine poginuo prilikom hapšenja.
To su neke vrlo kratke posjete bile, kažem, pola sata, nikad duže nije ostao od sat, koliko se ja sjećam. On dođe, prođe gore, uđe na glavni ulaz, prođe stepencama kroz hodnik i ode. Uglavnom, ono koliko sam ja vidio, išao je kod ovih šefova izgledničkih timova. Tamo se zadrži, šta je tamo radio, on, ja ne znam, jer ja nisam nikad bio prisutan tamo i sam ulazio. Niti me ko pozivao da tamo dođe.
Pored njega, zatvorenike, Bošnjake i Hrvate maltretirali su i sljednici u logoru, kao i pripadnici teritorijalne odbrane, koje su navodno zvali padobranci, dodaje Mejakić. Prvooptuženi ističe da je više puta pomagao određenim zatvorenicima, među njima i 2 ženama koje su u sudu Bosne i Hercegovine svjedočile pod zaštitom, koje su mu rekle da su ih određeni stražari pokušali silovati u logoru Omarska.
Za vrijeme dok sam boravio, dok sam bio prisutan u logoru, obe ove osobe su se mene informisale, meni rekle, meni se požalile na to, da im se desilo ono o čemu sam pričao. I ona je meni rekla njegovo prezime. i u tom slučaju sam znao o kome se radi. Znači, tu nije bio nikakav problem oko utvrđivanja identiteta toga stražara. Ono što sam ja uradio, ja sam objasnio, obavijestio sam Simo Drljaču. Rekao sam da je to pripadnik rezervnog sastava milicije. Generalno, reakcija Sime Drljače je na to kako je bila. Prije svega njemu je bilo stalo do toga da se uopšte ne zna da su žene pritvorene gore. Ja sam smatrao da to nije normalno. To nije normalno. Držati, dovesti, pritvoriti toliki broj žena gore i poslije toga nastojati da se to sakrije, to nije normalno. I sam logor, sam po sebi je bila nenormalno, a posebno je to prisustvo žena, dovođenje žena, to je bilo nenormalno. To nije u skladu s pravilima postupanja policije.
Nejakić kaže da se nije smio protiviti naredbama Drljače, jer se bojao za svoj život svoje porodice. Ističe da bi napuštanje službe u to vrijeme značilo izdaju srpskog naroda.
Šta bi bilo da sam, pod pretpostavkom, da sam na bilo koji način uzeo jednu službenu zabilješku i primjera radi poslao do načelnika centra Stojana Župljanina i da ovaj Drljača sazna da sam to uradio. Prošao bi gore nego Despotović obrana.
Željko Mejakić, Momčilo Gruban, Dušan Fuštar i Duško Knježević optuženi su za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužnica ih tereti za zatvaranje u neljudskim uslovima, ubijanje, premlaćivanje, seksualno zlostavljanje, maltretiranje, ponižavanje i psihološko zlostavljanje bosanskih muslimana, Hrvata i drugih nesrba u logorima Omarska i Kerater u Prijedoru između maja i augusta 1992. godine. Četvorica optuženih prebačeni su u maju 2006. godine iz Haga u sud Bosne i Hercegovine, prema pravilima 11 bis o prijenosu predmeta na lokalne sudove. Željko Mejakić se 2005. godine dobrovoljno predao Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Iz Sarajeva za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje za zločine u Medačkom džepu sa slušavanjem zaštićenih svjedoka koji su putem videolinka ispitani na sudu u Srbiji. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Zaštićene svjedoke protiv hrvatskih generala Mirka Norca i Rahima Ademija ispitivalo se pred Okružnim sudom Vijeća za ratni zločin u Beogradu, pri čemu publika i novinari nisu mogli pratiti njihove iskaze, jer su ih zbog odredbi međunarodnog prava dali van raspravno. No predsjednik sudskog vijeća Marin Mrčela obavijestio je novinare u Zagrebu da svjedočenja ipak neće ostati tajna, jer će ih nakon dovršetka saslušanja javno unijeti u sudski zapisnik, što se očekuje u utorak. Podsjetimo, jedino otvoreno pitanje suđenja bilo je nepojavljivanje zaštićenih svjedoka, budući da se veliki broj njih libio doći iz Srbije u Hrvatsku kako bi svjedočio o zločinima za koje su po zapovjednoj odgovornosti optuženi generali Ademija i Norac. No ovotjednim svjedočenjima 9 zaštićenih svjedoka potvrđeno je kako je taj problem u potpunosti riješen. Do sada je na sudu u Zagrebu dalo iskaz već 10 svjedoka srpske nacionalnosti koji su bili očevici navodnih zločina hrvatske vojske. Generali Ademija i Norac optuženi su po zapovjednoj odgovornosti zbog uništavanja srpskih sela te ubojstava civila i ratnih zarobljenika u selima na području Medačkog džepa zauzetom u rujnu 1993. Akcija protiv srpskih pobunjenika je pokrenuta kako bi se zaustavilo dvogodišnje granatiranje Gospića i okolnih sela, no nakon akcije pod međunarodnim pritiskom područje se moralo predati u ruke UNPROFOR-a. Prema svjedočenju dosadašnjih zaštićenih svjedoka, paleži i uništavanje imovine upravo su se dogodili pri povlačenju revoltiranih hrvatskih snaga. Suđenje se nastavlja idućeg tjedna. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungwirth.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 10. februar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.